Máquina parecía, a fin, ser aceptado en la familia tal como era. Vaya, tal como era, porque cuando yo cumplí los 9 años, Máquina ya tenía 4. Inda que, ainda era nuevo, no me brincaba tan a todas. Preto da miña casa pasa o río grande. É onde meu pai adoita ir de pesca. Chega ata o río, non resulta demasiado doado. Hai moitas toxeiras. Meus pais din que iso é unha ventaxe. Así ten o encanto de ser un río vago ao que soímos nos cos nosos amigos. Cando éramos moi cativos, meus pais non nos deixaban baixar ao río se non viñan eles. Meu pai nada moi ben, ensinounos todos os segredos que guardaban celosamente as augas. Chegamos a coller tal confianza que, tanto Moncho como a min, sentímonos tan seguros nadando como camiñando pola beira. Xusto cando rematara cuarto meu irmán, primeiro da ESO, comezaron a deixarnos baixar sós ao río. Confiaban en nós. Ademais, levamos a máquinas e sempre era unha seguridade.